ድምፅ አሜሪካ እዩ። 11 15 32 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ብዩቱብን ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ሶኒ 4 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ወይ 12 ሚያዝያ 2021 እዩ። ናይ ሎም መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ስፖርታዊ ጸብጻብ ብምስዓብ ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ግዳት ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዝብል እዩ ፍሉይ መደብና። ርእሲ ዓንቀጽ እውን ተቐሪቡሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደወሊ ገብርኤል እዩ። ናብ ክሕልፈኩም።
ከመይ ተምሲዑ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ውጥረት ሕጂ እውን ቀፂሉ ከም ዝርከብ ብወገን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ነበርትን ከባቢያዊ ኣመሓደርትን ይገልጹ ኣለው። ሰራዊት ሱዳን ሕጂ እውን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝርከብን ገዛውቲ ከም ዘቃፅልን ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብ ሕርሻታትና ክራማት ዝጠልቦ ስራሓት ሕርሻ ከይነካየድ ድማ ሰራዊት ሱዳን ፀገም ይፈጥረልና ኣሎ ይብሉ። እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ውጥረት ክልቴና ሃገራት ሓንቲ ነታ ሓንቲ ተሓተቲ ክገብራ ፀኒሐን እየን። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንወራር ሱዳን ዝበልዎ ዘይምኩናኑ ዘሕዝን እዩ ክብል ለንቅነ ንወከልቲ ሕብረት ኤውሮጳ ምሕባሩ ፀብፃ ባስር መስጋናዊ ይጠቅስ። ሃገራዊ መልቀቂ መርመራ ካልኣይ ደረጃ ኣብ መላእ ኤርትራ ይወሃብ ኣሎ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ መልቀቂ መርመራ ማትሪክ ሎሚ ሶኒ 12 ሚያዝያ ኣብ መላእ ኤርትራ ክወሃብ ጀሚሩ ኣሎ። ሎማ ዓመት ብደረጃ ሃገር ኣስታት 14,000 ተምሃሮ ይሳተፉ ከም ዘለውን ካብዚኦም እተን 47,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ዝሓበረ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ኤርትራ እቲ ኣብ ርያድን ጅዳን ንስዑዲ ዓረብ ንዝመሃሩ ኤርትራውያን ክወሃብ ዝፀንሐ ምርመራ ብሰንኪ ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ዘውፅኦ ቅጥዕታት ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሎሚ ዓመት ከም ዘይወሃብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብርሃነ ብርሀ ፀብፀብ ኣለዎ ካብ ኣስመራ።
እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ብ12 ዓይነታት ትምህርቲ ዝወሃብ ኮይኑ ኣብ ሳዋ፣ ኣስመራ፣ ደቀ ምሓረ፣ ዓሰብ፣ ማይ ሃባር፣ ዓላ፣ ሓጋዝን ናቕፋን ከምኡ እውን ኣብ ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ሰንበል ይወሃብ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዎት ትምህርቲ ምርምርን ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ናይ ሎሚ ዓመት ተፈተንቲ ሃገራዊ ምርመራ እቶም 88,000 ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳ ይከኣሉ ሳዋ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝፀንሑ ከም ዝኾኑን እቶም ዝተረፉ 12,000 ድማ ተምሃሮ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ስነ ኪነትን ዳግማይ ተፈተንትን ከም ዝኾኑ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና እቲ ዝበዝሐ ምረፅ ኮይኑ ካብ 20 ክሳብ 25,000 ከዓ ብፅሑፍ ዝምለስ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ኣብ ገለገለ ቦታታት ናይ ኤርትራ ክህሉ ንዝኽእል ኩነታት ኣየርን ፀቕጥን ኣብ ግምት ብምእታው ብዘይካ 2 መዓልታት መዓልታዊ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ጥራይ ከም ዝፍተኑ ከም ተገብረ ኣመልኪቱ ኣሎ። ተምሃሮ ምስ ሃገራዊ ፈተና ዝመሳሰል ንብቕዓቶም ዝፍተንሉ ሞዴል ፈተና ኣቕዲሞ ኣብ ርእሲ ምውሳዶም ንሕግታትን መምርሒታትን ሃገራዊ ፈተና ዝሕብር ናይ ፅሑፍ መምርሒ እውን ተዓዲልዎም ብምህላው ኣብዚ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ክሕግዞም ትፅቢት ከም ዝግበር ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ኣመልኪቱ ኣሎ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ብምእታው ፈተንቲ፣ ተቆፃፀርቲ፣ መምህራንን ካልኦትን ጉቡእ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ድሕሪ ምግባሮም ነፃ ምዃኖም ተረጋጊፁ ናብ ዝተመደበሎም ነቁጣታት ከም ተዋፈሩ ዝገለፀ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ኣብ ኩሎም መፈተኒ ነቁጣታት ኩሉ ዓይነት መከላኸሊ ቅጥዕታትን መምርሒታትን ተኸቲሉ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ጀዳን ርያድን ስዑዲ ዓረብ ዝወሃብ ዝነበረ ፈተና ብሰንኪ ስጋኣት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብመንግስቲ ስዑድያ ዝተነብረ ርገጣ ከም ዘይወሃብ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ኣስታት 14,000 ተፈተንቲ ተምሃሮ እተን 47,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ሰነዳት ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዎት ትምህርትን ምርምርን ኤርትራ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቐኒልና ብርሃነ። ታሕተዋይ ፓርላማ ሶማልያ ንስልጣን መንግስቲ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ንተወሳኺ 2 ዓመት ኣናዊሕዎ። ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ግን እቲ ስጉምቲ ዘይሕገ መንግስታዊ ኢልዎ ኣሎ። እንተኾነ ታሕተዋይ ባይቶ እዩ ኣብ ጉዳያት ምርጫ ስልጣን ዘለዎ ኣብ ሶማልያ محمد كحية كاب مقاري شوز لأخوز صبصاب قبرة قبرة مدين كوربيو
149 أبلا سلوو بارلما تهجر ناي بريزدانت محمد عبدالله فارماجو ناي سلطان قزين خلطة عمد كناوا حصيق والله بحادة دمسة أقبون سلسة أوماني صديق الله دحر دقائق لعلو بيت مخرق تهجر توسانة حق من قستاوي أيكون الكبل تقايم والله يخون بار مسارة قزين حق من قست سوماليا قدات مرجع نتحتوي بيت مخر سلطان زهيب اتدوتان مفتاح بحبره افريكان حبره اوروبان كالوت مشاركه منجست الصوماليان زته قبر الزغطي اي تعوتن افقوا باي برلمان محمد مرسال عبرات بيت مخري كمنا حزب توكلتي بحلف النتكو سنو علوم قبلو بمعنى سوني تزاري بمالو
شعب هان انا قدن وحنا وجرتا اما غودهان امده الصوماليه وحنا وجرتا
نايتها قرب حازو كلوك ساب زخونو زيغاتات نوسان ام يصبوا لو نزونيو وتمرجع نخلت عامت كنا واحد تقبر ايام يلام بتكنيكاوي ازر 48 تلكاتيت ناي سلطان اوانم زبقع بريزيدنت فارماجو نتسقمتي شعون الشعوب تحواس تقبل مالو عبالت امي زخونو قدماي منستر نبر حسن علي خاريم نوح بريزدانتاوي ناي سلطان قزي قالو تاوي سحبين قالو وكبلو تقايمو مو سلطانو يودق زلو بريزدانت بزي حقاوي عقباب عب سلطان كسنح نبحادة قنيا من قدز وصدي إلو مالو بموساخ قورة قورة مدني كابزي كاب سيلور سبرينج ميرلاند
نامس قن قورة دهرتي تي مالي سنبت عب جعاد استخايدة استوال تاري بريزدانتاوي مرجع لومي موصار دمسي تجميل لون نسلاس عامتات نهاقر جعاد زمرح إدريس دبي لمون بقليلو كعوات تثبت الله شحكا ابتهاجر مراراتي وسخنت الله بفلاي دما نعطاقما حتى ندادي بزملكات ودي سسان شمانتن عامات بريزدنت دبي كابشن تحت ميتن تسعان جميلو نيشاد مسمرهيو اب كلتشحن عاسات شمانتن لما لمريحنتو قصا كلتشحن سلسان سلسان كنا وحزخ الحق المنقستي كم حايش تافيو نيرون قال سيد سلطان أفريقا أب وشت تأهجر كتابة كورونا فيروس لمنتاي زينة فري إلى محط اللون أفريقا أب زوان زي 100 كتابة كابو وسعيات توزلا لبوب أفريقا ون درو كتابة كوفيد كتفري مجن مراي قال لهم لنك أنا بركز بولو مرحتي هجراتن كإلاتاتن فابريكاتات كتابة أب أفريقا نمتكالك ماهوريوم أب ممعبال زركبا هجرات أخول كتابة إيبس حين كمزي اللون ديركتر ودبت عن علم الدكتور تيدروس أدحانوم حابير اللوم إزي دمس أميركايو أبلات بايتو يونايت ستيس بريزدنت جو بايدن أبتي نمسالت إيام مسرات المعازو عل كلتة تريليون دولار باجيت زدليو أجند أم كزوتيو أبزيسو منزين أبو واشنغتن تاملي سومالو ميشيل كون ذدلو التوصف سوالو صرف ساية كتغربها
أتنى من بحياش أقل قلوتات مسارة المعات تبهيلو بتون بريزدانت صغربة بجت كلتة تريلين دولار نام من بحياش مقدتات دلدلاتن قلتوف مربا بحبريتان مركب لعول فتنة زلوان بابراتن كالو تنزوع اليوم بايدن قدام كبل أما فلم تأزعمت نما محيش قطبازها قرزو عل حدا نتبة الشعة تريليون دولار أبزاز دعولوان قد إموام زنبرة مساسا العزاز قد مومي مسل بزعباء أجندة أتمسارة لمعات صاربو مرتعو انت أيو كما يكايوم مصري ببليكان أما تأممان زبازحو ويس بديمقراسيا وين حقز درح مسموطة حقا التاميروم يوم لقدميت كسقومو ويوين سينات ريبابليكانين ديموكراسيا ويانين ناخل التتخفيلو 55 تمزيو مخطل البريزدانت كاملا هاريس بدمزي ناتي معروو تزيئيت كفرسو يخونا زبلو حتوتات أبقر ميومان لو بايدن قنس قاب حزي دقاف كلتي أمكم زرليوم يمززاربو وانا صحافي تحيلي إنرجي يونايتد ستيت جينيفر جران هولم ني أبي سي خمزة ولو
The president is willing to negotiate what this looks like.
تم بريزدانت بزعبات أجندا انتاي كمز مسلك الزرارة ويدولي اللو بمخانو انتان أسا بزعب حادة غلو الأجندا ويوين زتفلاليو أجنداتات إن الريبابليكا ويان كالزرارة ومدولي ما اللو إيان زبالا مرحت ريبابليكان بزيحو خبلو قبل علة أجندا زلوهم تقاومو يقلتو اللو كمون كما إيوم بايدن كخفلت المزلوهم زبل كالق مقاوم حسابهم يو نبع 21% ببريزدانت نبر دونالد ترامب وريدو زنبرة كالاومت انقبري نبع 28% بمعباي نتق ادمر بعت عمت زتا قبرة مقناس قبري زلوت يو يبلو وسيخوم ازينا يلوم الزتا كابتي امد حانك الدبا زنبرة زتا زحشك خوون تسفان قبر كبلو كم ميسيسيبي ابار ريبابليكان سيناتر روجر ويكر ني ابي سي ابزيسهم انتزاري بوم
يغني الناسارة في ساين كاب بايتو يناي سيسك وزانان نتاريخ بارنت زمرمر كوميشن كقوم يبدالو اللو እቲ ኮሚሽን ንንቋም ተሓሲቡ ዘሎ ዓንቀጽ ሕጊ ንዝተጎድኡ ንምፍዋስ እውን ዝዓለመ እዩ። ንዓሰርተታት ዓመታት ሕግታት ከተኣታትዎ እዮም ጸኒሖም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ 1600 ካብ ኣፍሪቃ ብሃይሊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መጺኦም ከም በራዩ ዝተታሕዙ ንምምርማር እቲ ንድፊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዝሕደሮ ጽልዋ እውን መርሚሩ ፍታሕ ከናዲ እዩ። ዓሰርተታት ሰዓብቲ እምነት ሂንዱ ሎሚ ኣብ ሩባ ጋንግስ ክሕጸቡ ውዒሎም ሽሕኳ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ህንዲ ናህሩ ዘይቋረጸ እንተኾነ ነቐፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲ ንደገፍትኻ ከይተቆጥዕ ኢኻ ኣፍቂድካሎም ይብልዎ ኣሎ። ንሱ ንባዕሉ ካብ ሃገራዊ ሰልፊ ሂንዱ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሎሚ ጸሎት ሂንዱ ካብ ዓንኬል ምውላድን ምሟትን ኣድሕነና ዝብል እዩ ነይሩ። ክልተ መራኽብ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ጸሊም ባሕሪ ገጸን ይጽግዓ ኣለዋ ንዩክሬን ድጋፈን ንምግላጽ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ድንዕ ድንዕ ክብል ቀኒዩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ ናይ ዩክሬን መዘንኡ ንመጀመርያ ግዜ ቴሌፎን ብምድዋል ዩናይትድ ስቴትስ ንምኽባር ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዩክሬን ዘለውዋ ዘይወላውል ድጋፍ ገሊጹሉ ኣሎ። ከም ሓበሬታ ዋይት ሃውስ ሩስያ ንናይ ዩክሬን ሓውስ ደሴት ክሬምያ ካብ ትጎብጥ ንድሓር ኣብ ደባት ክልቴን ሃገራት ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዓሪጉ ይርከብ። ሕጂ ድማ መራኽብ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ጸሊም ባሕሪ ይኣትዋ ኣለዋ። ኣብ መወዳእታን ኢራን ሓይሊ ፀዓት ትካል ኒኩሌረይ ዘጥፋኣትለይ እስራኤል እያ ክትብል ከሲሳ። ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሒነ ከም እትፈድ እውን ኣሰሚዓ ኣላ። ኣብ ናታዝ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መማዕበሊ ዩራንዮም ኢራን መምንጨዊ ሓይሉ ኣብ ምጥፋእ እስራኤል ኢድ ይህልዋ እዩ ዝበላ ዓበይቲ ሚድያታት እውን ኣለዋ። ኢራን እቲ ተግባር ብኣህጉራዊ ኣቶሚክ ኤነርጂ ክረአየላ ሓቲታ ኣላ። ዜና ነዝፍፀም
ነመስግን ተወለን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንስፖርታዊ ጸብጻብ ናብ በትረ ስልጣን ክሓልፈኩም።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና እነሆ። ድሕሪ ናይ 18 ኣዋርሒ ጽዑቕ ምቅርራባት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዘዳሎ ውድድራት ንክኽፈት ሰሙናት ጥራሕ ተሪፍዎ። ልዕሊ 1,000 ኣትሌታት ዝተፈላለየ ሃገራት ናብቲ ኣብ ሃገረ ፖላንድ ዝርከብ ስቴድየም ስለስያን ከተማ ቾርዞ ክውሕዙ እዮም። ኣብ ምዕዋት እቲ 1-2 ግንቦት 2021 ዝካየድ ውድድራት ድሕሪ ኣስታት 19 መዓልታት ማለት እዩ ንኣትሌታት ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ተሽዓተ ንምክልኻል ግቡእ ምቅርራባት ከም ዝተፈጸመ እውን ነቲ መደብ ዘዳለዉ ኣካላት ኣፍሊጦም ኣለዉ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትማሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ንቶተንሃም 3-1 ስዒራታ። ማን ዩናይትድ ካብ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዝዓደገቶ ካቫኒ ኣብ መበል 33 ደቂቃ ቀዳሜ ትሸቶ ኣመዝጊቡ ነይሩ ግን ብዳኛ ተሳዒራ ውሳነ ናይቲ ዳኛ ኣሰሓሓቢ እዩ። ድሕሪ 6 ደቂቃ ቶተንሃም ብደቡብ ኮርያዊ ሳን ሸቶ ኣመዝጊባ። ማን ዩናይትድ ኣከታቲላ 3 ሸቶታት ብፍሬድ ኣብ መበል 79 ደቂቓ ድማ ብካቫኒ ኣዝያትን ኣትሸቶ እያ። ቤቴስታ ኣብ መበል 95 ደቂቓ ድማ ብግሪንውድ ብምምዝጋብ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ካብ ሜዳ ወፅያ ኣላ። ናይ ክልቴን ጋንታታት ግጥም ኣዝዩ ተመጣጣንን መሳጥን እዩ ነይሩ። ቶተንሃም ብርክት ዝበል ዓድላት ረኺባ ነይራ ኣይተጠቐመትለንን። ዓለምቲ ክልቴን ጋንታታት እውን ተጋጨም ኣለዉ ድሕሪ እቲ ጸወታ። ኣብ ካልኦት ግጥማት ኣርሴናል ንሸፈልድ ዩናይትድ 3-0፣ ዌስትሃም ንሌስተር ሲቲ 3-2፣ ኒውካስል ንበርንሊ 2-1 ስዒረን፣ ሎሚ ሶኒ ኤቨርተን ምስ ብራይተን፣ ዌስትሃም ምስ ሳውዝሃምፕተን ክጋጠማየን። ሰደቃ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ክንሕብረኩም። ማን ሲቲ ብ74 ነጥብታት ትመርሕ። ማን ዩናይትድ ብ11 ነጥብታት ካብ ማን ሲቲ ትሒታ። ካልኣይ ሌስተር ብ19 ነጥብታት ትሒታ ካብ ማን ሲቲ ሳልሳይ፣ ዌስትሃም፣ ቸልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ቶተንሃም፣ ኤቨርተን፣ ኣርሰናልን ሊድስ ዩናይትድን ካብ ራብዓይ ክሳብ ኣስራይ ይርከባ። ኣብ ላሊጋ ግጥማት እስጳኝ ባርሴሎናን ሪል ማድሪድን ቀዳም ዘካየደው ግጥም ተጠቃሲ ግጥም ኮይኑ ኣሎ። ከም ኣመለን ክልቴን ጋ ጃንታታት ንናይ ሎም ዘበን ምፍጣጥ ድሕሪ ሓያል ትፅቢት ቀዳም ፈፂመን ኣለዋ ሪል ማድሪድ ቀኒዕዎ ኣሎ 2-1 ተዓዊታ ሰደቃ ውፅኢት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ67 ነጥቢ ትመርሕ ሪል ማድሪድ ብሓደ ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ ባርሴሎና ብ2 ነጥቢ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ትሒታ ሳልሳይ ኣዝዩ ዝተቀራረበ ነጥቢ ሒዘን ኣለዋ ሰለስትን ጋንታታት ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ላሊጋ ዝውሰን ክሳብ መወዳእታ ብዝካየዱ ተኸታተልትን ወሰንትን ግጥባት ክኾን እዩ ማለት እዩ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይወርድ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ተደፊረን ናብ ዓይደር ሆስፒታል ብዛዕባ ይመፃ ዘለዋ መሳርሕትና ኣለም ፍስሓ ንሜዲካል ዳይረክተር ዓይደር ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረ ስላሰ ኣዘራሪቡሎ ናብ ክሕልፈኩም
ዶክተር ክብሮም ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ዝተባሃለ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ፀጥታዊ ዓመፅ እንተጋጥመን ሕክምናዊ ግልጋሎትን ፍትሕን ክረኽባሉ ተባሂሉ ዝተኸፍተሎ እዩ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ግን ኣብ ክልልና ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ብውልቀን ብጉጅለን ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ኣጋጢሙ ኢሎም
እቲ ቀደም ሓሊፉ ዝስማዕ ዝነበረ ሎሚ ብዝተዓፃፀፈ ቁፅሪ ወሲኹ ናይ ኩነታት ናይ ኣዳፍረን እውን ብጣዕሚ ዝሕዝን መልክዑ ናይ ግሩፕ ብበዝሒ ኮይንካ ንሓንቲ ጓል ምዕማፅ ኣዴታት ገሊአን ንሓጎታት ክዕድሚአን ኣብ ሰብዓት ዘፀግዐ ህፃውንቲ ካብ 6 ዓመት ጀሚሩ እዚኢታት ኣሎ ዘለዎም ኩነታት ብጣዕሚ ሳይኮሎጂካሊ ተረቢሽን እዩ ዝመፃ ናይ ኣካላዊ ጉድኣት ብጣዕሚ እዩ ዝበፅሐን ፓራላይዝድ ዝኾነ ኣለዋ ኣብ መዕቆብ እየን ሕጂ ዘለዋ ማለት እዩ ምስ ናይ ኢንፌክሽናት ካ ተተሓሒዙ ኢንፌክትድ ኮይነን ስለዝመፃ ነዚ እውን ሕክምና ንገብረና ከምዚ ተርኣይ ፍልጥን እዩ ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ ዓበ ዝኾነ ናይ ስነልቦናን ናይ ኣካላውን ጉድኣት ዝበፅሓን እየን ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ናብቲ ሰንተር ኬድካ ፀጥ ዘልካ ሓድሽቲ ክመፃ ኢኻ ትርአን ክዳነን ተቀዳዲዱ ተጎሳቁለን እየን ዝመፃ ክመፃ ከልዋ ንባዕሉ ካብቲ ዘለዎ ክመፃ ከልዋ ኣብ መንገዲ እንደገና ዝድፈር ኣለዋ ተሓኪመን ወዲአን ክኸዳ ክብላ ከልዋ እንደገና መሊሰን ዝድፈራሉ ኩነታት ከምዚ የጋጥም ሕጂ ብዝተካለ መጠን ኩላተን ተመሊሰን ከይከዳ ሴፍ ሃውስ ዝበሃል ፍቕልኡ ብከተማ ሰብ እውን ናብ ዘይርዮ ባዕለን ፕራይቬሲ እውን ሕልዋ ብዝኾነ ኢልና ኣቕሚጥና ኢለና ቁፅሪ ብጣዕሚ እዳወስኻ ስለዝኸይድ ክንደየ ናይ ገዛውት ክንካረ ከም ዘለና ናይ ክራይ ገዛውን ንብዙሕ ግዜ ስለዝኸውን እዚ ዓብ ፀገም እዩ ንሓዋር እውን ካብ ሰሩ ድሕር ዘይነፀፈሲ ድሕር ከምኡ እዳመፃ ከይደን ንካራይ ገዛ ብጣዕሚ ሽገር እዳወስኸና ኢና ንከይድ ዘለና ሴፍ ሃውስ ዋላ ንብሉ እምበር ሕጂ ኖሞር ሴፍ ኣይኮነን ብቀዳማይ ወታደራት ናብኣትዮም ዶኩመንታታዊ ዝነበረ ወሲዶም ተደናጊፀን ተረቢሸን እየን ሓደረን ጠፊአን ናይ ምኻድ ተርእታት ከምዝተረኣዩ ኣብዚ ናሓድርና ሴፍ ኣይኮንናን ወለደን ከምዚ ክሰምዑ ከለዉ ደቀና ክንወስድ ኢና ንድሕር ከምዚ ኮይኑ ዝብል መሊሶም 10 ግዜ ናባና ይድውሉ እዚ ኣብ ፀገም ዘለና እዚ እዩ
ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደር በዚ ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ እንትገልፁ ኣብ ከባቢና ዘሎ ባህሊ ፀቂጥዎን ጉባበን ከይቀልዓ ኣብ ገዛአን ዘለዋ ኣብ ሽረ ኣኽሱምን ዓዲግራትን ሕክምናዊ ሓገዝ ዝረኽባ ዘለዋ ቅድም ክብል ሕክምናዊ ግልጋሎት ሂብና ናብ ዓደን ተመልሳኺ ሓወሰ ሕዚ ኣብ ትሕትና ብምስጢር ገዛ ተኻሪና ንቐምጥን 250 ዝኾና ፆታዊ ጥቃዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኢሎም
እታሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክድፈራ ከልዋ ወለዲ ተኸታተሎም ሒዞም ይውፅኡን እዮም ማለት እዚ ቅቡል እዩ እቲ ሕብረተሰብን ዝኣመነሉ እዩ ከምዝተዓሚፃ ዕድሚያ እዚ በፅሐ ተባሂሉ ናይ መምፃእ ተንደዚያ ውቀሰ እዳበለ እዳወሰኪ ቀደም ስውን ይሽፈን ነሮ እዩ ድሓር ፍትሐ ከምዝረኽቡ እዳተረድኡ ክኸዱ ከለዉ ግን የምፅኦ ነይሮም እዮም ኣደ ክድፈር ኮላ ባዓልቲ ሓዳር ሰበይት ክድፈር ኮላ ጉልባ ቀሊ ዓነ ከምዚ ኮይኑ ኢላ ኣይትዛረብን እያ ስለተሓፍር ካብቲ ሕብረተሰብን ያ ምግላል ክበፅሐኒ ኢላ ስለተሓፍር መፅያ ኣይትዛረብን እያ ሎም ዝኾውን ዘሎ ብሑቡ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ሰብኣያ ኣብ ቅድሚ ደቃ እያ ትድፈር እዚ ካብኡ ወፃእ ዘሎ እንተኮይኑ እዩ ንባዕለን ሓቢአን ዘይተደለየ ፅንሲ ዘይተደለየ ኢንፌክሽን ፖስት ኤክስፖር ክወሃበን ዝነበረ ስለዘይረኽባ ናብ ከምኡ ዝኣተዋ ዘለዋ ኣብዚ ንሕና ሓንቲ ንድሕር ተሓካሚት ከምኡ መፅያ ርኢና ኣብ ገዝአን ዘይወፃ ወይ ዕድል ዘይረኸባ ትሕክምና ከም ዘሎ ዘይፈለጣ ክንደየለዋ እዩ ኢና ንግምት ብጣዕሚ ስለዚ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ቁፅር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣና 2250 ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብዚ ጥራይ ናብ ዓይደር ዝመፀ ዝኩሉ መንገዲ ቋሪፅ ሕጂ ብ ዓዲግራት እውን ኣብ ኣክሱምን ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ስለ ዝረኽባ ኩሎን ከይመፀኸለ ሸረ እውን ስለ ዘሎ ተናብዚ ዝመፀ ግን ክንዲዚ እንተኮይነን ኣብ ገዝአን ክንደየ ኣለዋ
እዚ ፀገም ፀታዊ ጥዓት ኣብ ደገ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሆስፒታልና ውሽጢ እውን ኣብ ልዕሊ 2ልተ ተምሃሮ ሕክምና ተረኣዩ ይብሉ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሆስፒታል ውሽጡን ክንቀሳቀሳ ንኽእልና ነርና ትሕላፍ ሰዓት ኣብ ሆስፒታል ውሽጡን ኣፕላይ ክበር ነሩ እዩ ካብዚያ ናብዚኣ ክወፅ ኣይክእልኒ ኦክስጅን ኣቴንዳንት ኦክስጅን ዳደፍኦ ክደክሉ ጓዕጓዕ ስለዝብል ድምፂ ስለ ዘለዎ እሱ ተሰንቢዶም ክትኩስሎም ስለዝኽእሉ እዚ ፈሪሖም ዓይና ሓድርና ኢሎም ቀትሪ ኦክስጅን ብምሉእ ጓዒዝና ቅድሚ 1ሰርተ ሰዓት ንክወዳ ኢና ንገብር ነ ብምሉእ ስታፍ 1ሰርተ ሰዓት ኣትዩ ኣብታ ቢልዲንግ ኮይኑ ካብ ኣነኸይወፅእ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ ንክውዕል ኢና ንገብር ኢና ብድሕሪ እዩ ነዊሕ ዝርር ብምግባር ኣብ ሆስፒታል ክትንቀሳቀሱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ፍቓድ ረኺብና ተምሃሮውኒ ጌርናዮም ከፅንዑ ጀሚሮም ኣፅኒዖም ናብ ዶርሞ ዝምለሱ ዘን ቅድሚ ሕጂ ዝተዘረበለን ክልተ ተምሃሮ እውን ፈተና ስለዝነበረን ካብ ዶርሞ ወፅን ኣብቲ ሆስፒታል ኣፅኒዐ ናብ ዶርመን 500 ሜትሮ ተኮነት እያ ካዳ ኩልዋ እዮም ሒዞሞን ማለት እዩ እታ ሓንቲ ተደፊራ እቲ ሓንቲ መውቃዕቲ ብዙሕ ብሩዝ ሰብ ንብሳ በፂሕዋ ሪፖርት ገርና እቶም ሰባት እውን ኣይደንቲፋይ ተገይሮም ተታሒዞም ብፖሊስ ተወሲዶም እዮም ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት እዮም ነሮም እቶም ትግራይ ዘለዉ ፌደራል ፖሊስ መፅኦም ሒዞም ወሲዶሞም እዮም ብድሕሪኡ ከምዚ ንኸይጋፅም ሰራሕተኛ ተሰናቢዱ ከመይ ኢልና ኢና ንሰርሕ ለይቲ እንታይ ዋስትና ኣለና ብፍላይቶን ደቂ ኣንስትዮ ክንሰራሕ ኢንኽእለን ዝብል ብጣዕሚ ስታይ ገይሩ ግን ያው ናብ ምርድዳ በፂሕና እንታይ ኢና ክንገብር ማለት ኣብ ገዛ ክንስታይዱ እንታይ ውሕሰብ የብልና ገዛና ኮና ኣብ ሆስፒታል ኮና ከም ዝበሃል የለን ስለዚ ያው ሕብረተሰብ ክግልገል ኣለዎ ናይ ግድን እዩ ማለት ሞቶም ክመፅእ ክእል እዩ እዚኢታት ፈሊጥና ኢና ክንሰርሕ ዘለና እምበር ኮምፐንሴተር ስለንኸውን ወይ ሓላፍነት ዝወስደና ኣካል ስለዘሎ ይኮነ ብዝብል ንምርዳት በፂሕና ያው ስራሕ ከይተዓፀወ ክቅፅል ተገይሩ
ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ዓመት ካብ ቤት ህንፀት ብዝወፁ ይፍፀም ከይህሉ ዝብል ጌጋ እዩ ንሳቶም ኣብ ስርቂ ክትራን ንብረት ምዝራፍን እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ ይብሉ
ኣብ ስርቂ ዝርፍያ እዚ ናይ ሕላፍ ሰዓት ሓሊፍካ ስርቂ ገለ መለዚኢታት እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ለያዊ ስለዝተፈትሑ እዮም ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝኾነ እዚ ማጀራት መቺ ዝበሃሉ መውቃዕቲ ገለመለ እዚኢታት ውን ተራእዩ ነይሩ ሓሊፉ ሕጂ ኮይ ሓይሽ እምበር ብጣዕሚ ከምዚኢታት ወሲኹ ነይሩ እዚ እቶም እስር ቤት ዝነበሩ ስለዝወፁ ሳቶም እዮም ገይሮም ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ምድፋር ሆስፒታላት ምውዳም ናይ ጥዕና ጣብያታት ምዝራፍ ኮኔልካ ታርጌት ዝኾነ መቕተልትን ዕንወትን ግን እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ገይሮሞ እዮም ክብል ብጣዕሚ ፅገም ሳቶም ውን ኣይዘረባኒ ሳቶም እዮም ዝብል ይኮኑ ሚሊተር ዝተኸደኑ ናይ ኩስቶ ናይ ኩስቶ ኢሎም ብትክክል እዮ ነገረካ ክዳኑ ዲስክራይብ ይገብሮ እዮ እዮም ንሕና እውን ክንምዝግብ ከለና ከምኡ ኢለ ኢና ንምዝግቦ መን እዩ እንታይ ዓይነት ክዳን እዩ ትግርኛ ዘብ ናይ ሻዕብያ ወታደራት ብግልፂ እን ዝነገረና ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ብግልፂ እን ዝነገረና ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመፀ ከዓ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ዝበላና ኣለዋ ከከም ዝመፅኦ ቦታታት እዩ ገሊኡ ሕዋስ እውን ኣለዉ ክልት እዮም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራ ወታደራት ብሓንሳእ ኣብ ዘለዉ እውን ከምኡ ኮይኑ ዝተደፈሩ ማለት ሓደሓደ ግዜ ናብ ሓደ ቆሊና ክንዱ ዝኾነት ሓጢኣት እዚ ሓደ ንፁህ ንምምሳል ዘምስል ስለዝኸውን ኣይኮነን ኩሉ እዩ ሓደ ክደፍር ከሎ ሓደ እንታ ይገብር ነሩ ማዕፀዱ ዝሕልዙ ነሩ ካልኦ ሰባት ከኣት ውኖ ብሓንሳ ኮይኑ እዮም ዝደፍሩ ነሮም እዚ ንሓደ ብለም ጌርና ነቲ ሓደ ንከላኸለሉ የብል ኩላቶም ተሳጢፎም እዩ
ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ኣብ መወዳእታ ወሲባዊ ዓመፅ ኣጋጢሙን ካብ ዝዘራረብክዎን ኣብ ሕሊ ናይ ቁስሊ ፈጢረን ድቃስ ኣብ ልዕሊ ምክልአን ማይ ከፅልእ ዝገበራኒ ኣጋጣሚሎ ዝበልዎ ከምዚ ይገልፅዎ
ክልተ ኦኬዥን ንዝዘራብ ሓንቲ ታብ ብዙሕ እውን ተዘረበለአን 15 ኮይኖም ዝደፈርዋ ኣብ ካምፕ ነገር ዮም ወሲዶማ እዮም ደፊሮማ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ክሳብ እግራ ፓራላይዘር ዝኸውን እዳተፈሓኮት ናብ ፀርግያ ወፅያ ሓለፍቲ መንገዲ እኦም ኣልዒሎም ናብዚ እውን ኣምፅኦማ ዓብ ዝኾነ ናይ ስነ ልቦና ፀገም ጭንቀት ፈጢሩላ ክሳብ ሕጂ ክትሪአ ኩልካ ኩሉ ግዜ እዳበኸየት ተጋጥመካ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ካሊእ ኣብዚ ብጥቃሚ ቀልእስ እውን ዘጋጠመ ነትቦ ኣሲሮም ሰብ ቤቱን ክልተ ደቁን ኣብ ቅድሚ እዩ ዝደፈርሉ ማለት ሕሰቦ ሞት ኣቦ ሞት እዩ ዘሒሾ በዚ ክትሪኦ ከለካ ስትቀትልዎ መቐለለ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ሂሚልት ምግባር ሞራሉ ንክስበር ተህዝቢ ካልኣይ ንኸይላዓል ዝግበር እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ማለት ክሓስቦ ከለካ ኣነት እትኸውን ናብቲ ናት ቦተል ኣነት እትኸውን ናብተን ናይ ደቁ ናይ ተባዕልቲ ገዝኡ ኢልካ ተሓስብ ከለካ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ካልእ ኣብ መቐለ ዘጋጠመ ዚ ካብ ዝተወልድ ወርሒ ዝገበረት ሓራስ ምስ ወዳ ምስ ቆልዓ ወሲዶ ሓሪሶም ናታውን ሶሙን ዝኾን ሸሞንተ መዓልቲ ዝኸውን እንዳደፈርዋ ፀኒሖም ዳሓርቲ ሰብኣያ ንስውን ያን ደቂ እስራን ገለን ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ገንዘብ ከፊል ክኢኻ ተውፃእ ተበለ 5,000 ሓርሺ ደልዩ ተለቂሑ ከፊሉ ይውፅዋ ሓደ ሰበይት ሃስ ዓዲካ ተውፃእ ማለት እዩ ምስ ህፃን ቆልዓ ክርስትና ዘይተላዓለ ቆልዓ ስታይ ጌርካ እዚታት ክትሓስቦ ከለካ ማለት ምንታይ ኢና በፂሕና እንታይ እዩ ሓጢአት ነርና ከም ህዝብስ እንታይ ክንገብር ነር ነርካ ብጣዕሚ ናብ ስምዒ ዘ
ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴን ዝሃብ መብርሂ እናመስገንኩ ሰላም ኣለም ፍስሓን ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ኣነ እውን ንመሳርሕትና ኣለም ፍስሓን ንሜዲካል ዳይሬክተር ዓይደር ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴን ኣዝየ መስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ትግራይ ብዝተፈፀመ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኻዊ ሕግታትን ዓሙቕ ሻቕሎት ከም ዘሕደረሎም ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ጃፓንን ኣባይ ብሪጣንያን ዝተራኸቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ውግእ ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ዝተወልዐ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ሰራዊት ድሕሪ ዝተፈፀመ ጥቕዓት ንመንግስቲ ህወሓት ንምፍራስ ወፍሪ ዕቀባ ስርዓትን ሕግን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንፌደራላዊ ሰራዊት ናብ ትግራይ ድሕሪ ምውፋሮም እዩ። እቲ ውግእ ካብ ዝኽፈት ንድሓር ብዙሓት ሰባት ናብ ሱዳን ሰጊሮም ዕቑባ ኣርኺቦም ኣለዉ። ጉጅለ ሸውዓተ ወይ ከዓ G7 ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ቅትለት፣ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮን ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት፣ ኣለማማ ደብዳብ ተወንጫፍን ንተጋሩን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተገብረሎም ኣስገዳድ ምፍንቓልን ብፅኑዕ ኮኒንዎ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ይብል መግለፂ G7 ኩሎም ወገናት ልዑል ጥንቃቐ ንክገብሩ ንሰላማውያን ሰባት ንክከላኸልሎምን ንሕግታት ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኻዊ ሕግ ግታትን ንኽተግብሩን ኣተሓሳሲቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈፀምቲ ግህሰት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ንዝኣትዎ ቓል ንኽፍፅም ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ግፍዕን መግሃስትን ሓቢሮም ንከጻርዩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝተሰማምዑ ይዝከር። እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕን መግሃስትን ነፃ ግልፅን ፀግዒ ዘይሓዘ ንምፅራይ ምግባር ፈፀምቲ እቲ ግፍዕን መግሃስትን ድማ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ውግእ ዝተፀመዱ ሓይልታት ህፁፅን ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉን ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድየ ንክህሉ ንክሕግዙ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታ ኣባላት G7 ተላብዮም ኣብ ማእከላውን ምብራቃውን ትግራይ ኩነተ ህፁፅ ሓገዝ ተኸሲቱን ኣሎ ይበል። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ቀረባ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ እዮም ኢሎም ኣፍሊጦም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን እቲ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብዎ መግለፂ ብቕልጡፍ ቅድመ ኩነት ብዘይብሉን ብዝረጋገፅ ኣገባብን ክፍፀም ኣለዎ ይብሉ። እቲ ሓበራዊ መግለፂ ወሲኹ ውግእ ደው ክብል ንተጋሩ ዘጠቓልል ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ንክጅመርን ናብ ተኣማኒ መረፃን ሰፊሕ ሃገራዊ ዕርቅን ንከምርሕን ፀዊዖም። ንሕና ኣባላት G7 ሓገዝ ሰብኣዊ ረድኤትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈፀሙ መግሃስታትን ኣብ ምፅራይ ንምርዳእ ተቐሪብና ኣለና ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ዓንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ጽሑፉ ደምዲሞ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እምባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውና መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ስባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ዝኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ እዩ።